Сёння Бенедыкт XVI ўзначаліў малітву нешпараў у базыліцы святога Паўла за мурамі ў Рыме. Яна адбылася з нагоды заканчэння тыдня малітвы за адзінства хрысціян, якое традыцыйна прыпадае на ўрачыстасць навяртання апостала Паўла. У набажэнстве прынялі ўдзел прадстаўнікі іншых цэркваў і рэлігійных супольнасцяў, прысутных у Рыме. У сваёй гамілі святы Отец звярнуў увагу на тое, што фундаментам экумінізма з'яўляецца вера. Паводле яго, вызнання веры ў Бога, айца і стварыцеля, які адкрыўся ў Езусе Христе, спасылаючы духа, які ўсё ажыўляе і асвячае, ўжо аб'ядноўвае хрысціян. Пантыфік падкрэсліў, што дактрынальныя пытанні, якія яшчэ раздзяляюць, не павінны быць адкінуты або мінімізіраваны, але павінны ўспрымацца з адвагай, у духу братэрства і ўзаемнай павагі. Папа звярнуў увагу на выклік, які стаіць перад усімі хрысціянамі, памяншэнне значэння хрысціянскай веры ў сучасных грамадствах. На думку святога айца, падзелы таксама спрыяюць гэтай негатыўнай тэндэнцыі. Таму сёння ёсць вялікая патрэба ў прымірэнні, дыялогу і ўзаемапаразуменні. Гэта павінна адбывацца не ў маралісцкай перспектыве, але ў імя большай аўтэнтычнасці хрысціянскай прысутнасці ў жыцці грамадстваў. Пантыфік нагадаў таксама, што вера неадлучная ад асабістай святасці і пошуку справядлівасці. Ён заклікаў давяраць Богу і памятаць, што адзінства – гэта перш за ўсё дар Святога Духа, аб якім трэба настойліва прасіць у малітве.